បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាចន្ទរឿន
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសម្រាប់ការនិយាយជាមួយ VOA សំណួរដាំដំបងតើលោកអាចជម្រាបខ្លីៗបានទេអំពីសិភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បញ្ចប់តើសិភៅនេះជាការបោះពុម្ពផ្សាយទីប៉ុន្មាននិងថាតើគោលដៅអ្នកអានសម្រាប់សិភៅនេះជានរណា
បាទសូមអរគុណបាទតាមពិតសិភៅទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់បញ្ចប់នេះគឺជាសិភៅដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេជាភាសាខ្មែរយើងដែលបានបោះពុម្ពសៀវភៅនេះគឺបានបោះពុម្ពតាំងពីឆ្នាំ1974ហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះក៏បានមូលមតិគ្នារួមទាំងការប្រើប្រាស់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនផងដើម្បីរៀបចំបោះពុម្ពឡើងវិញហើយគោលបំណងនៅក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅនេះឡើងវិញហ្នឹងគឺទី1ដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សរបស់យើងនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យជាពិសេសគឺថ្នាក់ទី12ដែលរៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋពីព្រោះថាមេរៀននៅក្នុងសិភៅទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់ទីបញ្ចប់នេះគឺសម្រាប់សិស្សហើយនិងគ្រូដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋថ្នាក់ទី12នឹងឯងបាទកន្លងមកហ្នឹងគឺមានខ្ញុំតែងតែទទួលបាននៅសំណួរឬក៏ការតាក់ទងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់បង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋហ្នឹងហើយគាត់មិនសូវមានឯកសារពីគ្រូនៅក្នុងការបង្រៀននៅកន្លែងខ្លះគាត់អត់សូវយល់ហើយគាត់បានតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងដើម្បីជួយជាជំនួយស្មារតីដល់ពួកគាត់ពួកខ្ញុំបានរៀបចំបោះពុំសិភើនេះឡើងវិញក្នុងគោលបំណងឲ្យគាត់យកទៅដើម្បីធ្វើជាឯកសារពីគ្រូទី2ក៏មានបំណងចង់រក្សាស្នាដៃសិភើទស្សនវិជ្ជាទី1ជាភាសាខ្មែរពីព្រោះថាវាគឺជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាបើសិនជាមិនរៀបចំបោះពុំវាអត្ថបទបោះពុំឡើងវិញទេសិភៅនេះនឹងបាត់វត្តមានពីក្នុងប្រទេសយើងដោយសារតែសំណើចាស់នឹងវាកាន់តែចាស់រិចរិលទៅហើយបាទហើយទី3ក៏ពួកខ្ញុំមានបំណងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការចាប់អារម្មណ៍អំពីមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមយើងដែរពីព្រោះថាទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវការលើកកម្ពស់អំពីការរៀនទស្សនវិជ្ជាពីព្រោះទស្សនវិជ្ជាធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងចេះគិតហើយកាលណាយើងចេះគិតទៅគឺអាចធ្វើស្គ្រីសម្រាប់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវបាទ
បាទអញ្ចឹងតើសារសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅសង្កត់ធ្ងន់ពីអ្វីដែរហើយអ្នកអានអាចប្រើសារនៅក្នុងសៀវភៅនេះជាបច្ច័យអប់រំក្នុងជីវិតបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោក
បាទសៀវភៅនេះបើមើលទៅមានសារសំខាន់ចំនួន3បាទធាតុប៉ិតសៀវភៅនេះមាន2ភាគបាទគឺភាគ1និងភាគ2ហើយនៅក្នុងការបោះពុំឡើងវិញលើកទី1នេះពួកយើងបានបញ្ចូលទាំង2ភាគនេះបញ្ចូលគ្នាដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរក្សាទុកក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការបោះពុំដែរខ្លឹមសាររួមនៅក្នុងសៀវភៅនេះបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅទោះបីជាសៀវភៅនេះបានចងក្រងតាំងពីឆ្នាំ1974ហើយឯកសារដែលយកមកប្រើជាឯកសារយោងភាគច្រើនជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅនេះនិងមាតិកាទាំង21នៅក្នុងសៀវភៅទាំងពីរភាគនេះគឺស្តីងគ្នានឹងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យមុខវិជ្ជាការអប់រំបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងពលរដ្ឋវិជ្ជានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរបាទគឺទី1បង្ហាញអ្នកសិក្សាជាពិសេសសិស្សានុសិស្សនឹងអំពីសញ្ញាទូទៅនៃទស្សនវិជ្ជាទី2រំលេចនៅបញ្ញត្តិមួយចំនួនតាក់ទងនឹងទំនោរឲ្យយល់ដឹងអំពីទំនោររបស់សង្គមទំនោរធម្មជាតិទំនោររបស់បុគ្គលផ្ទាល់ឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិករណីយកិច្ចការទទួលខុសត្រូវគុណធម៌រហូតដល់មានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់អំពីគ្រួសារអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណុចចុងក្រោយយល់ដឹងអំពីនយោបាយដែលជាផ្នែកចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋវិជាបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺសភៅទស្សនវិជាថ្នាក់ទីបញ្ចប់នេះគឺបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសិក្សានឹងឲ្យមានទុនផ្នែកការគិតនៅក្នុងខ្លួនហើយពេលដែលរៀនចប់ទៅបើសិនជាធ្វើទៅជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋមួយដែលពេញលក្ខណៈយល់ដឹងពីស្ថានភាពសង្គមពីគ្រួសារបើសិនជាចង់រៀបការយល់ដឹងតើនៅពេលខ្លួនត្រូវរៀបចំគ្រួសារមានគូសកលត្រូវត្រៀមខ្លួនអីខ្លះដែលជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់គឺដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាពាក់កណ្ដាលជីវិតមកហើយសភៅនេះគឺជាឯកសារមួយដែលមានឥទ្ធិពលមកលើខ្ញុំនៅក្នុងការរៀបចំគ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចឹងហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវយល់ដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជាហើយតើទស្សនវិជ្ជាអាចជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរលោក
ជាការពិតគឺទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេមួយក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាសិក្សាដទៃទៀតហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមុខវិជ្ជានេះកន្លងមកមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេដោយសារតែកាលពីសម័យមុនហ្នឹងគឺកាលណាយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគេច្រើនតែគិតទៅដល់ការរៀនអំពីលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយដូច្នេះហើយប្រជាជនយើងមួយចំនួនគាត់មានការគិតអវិជ្ជមានចំពោះមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែតាមពិតទៅទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយយើងឲ្យចេះគិតហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចាស់បុរាណយើងច្រើននិយាយថានៅពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់ឬក៏ក្មេងណាមួយធ្វើអីមួយមិនត្រឹមត្រូវនឹងគាត់តែងតែនិយាយថាអានេះអត់ចេះគិតសោះហើយតាមពិតមនុស្សយើងកើតមកមិនមែនសុទ្ធតែគ្រប់គ្នាចេះគិតទេទោះតែយើងរៀនហើយដើម្បីរៀនចេះគិតគឺមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានេះគឺជាមុខវិជ្ជាស្នូលមួយដែលឲ្យយើងចេះគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការគិតត្រិះរិះខ្ពស់មានជំនាញនៅក្នុងការគិតបង្កើតថ្មីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមានសីលធម៌ហើយរឿងសីលធម៌នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមមុខគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងបានកសាងប្រទេសជាង20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានសុខសន្តិភាពមកទោះបីសង្គមយើងអត់មានសង្គ្រាមកាប់ចាក់គ្នាតទៅទៀតប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅក្នុងដៃសង្គ្រាមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ប្រជាជនយើងនឹងអត់ទាន់ទៅណាឡើយទេពោលគឺសង្គមយើងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកអសិលធម៌ជាច្រើនហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំជឿថាទស្សនវិជ្ជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់បាទ
អញ្ចឹងតើមានកត្តាអ្វីដែលអាចជំរុញចិត្តពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសយុវជនឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមពីទស្សនវិជ្ជាលោក
បាទសូមជម្រាបថានិន្នាការនៃការអប់រំនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គឺគេជំរុញឲ្យមានការរៀននិងបង្រៀនទស្សនវិជ្ជានឹងតាំងពីកុមារដែលគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារពីព្រោះគេជឿថាចង់បង្រៀនកូនក្មេងឲ្យចេះដឹងអំពីជំនាញណាមួយមិនមែនជាការពិបាកទេប៉ុន្តែបើសិនជាបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះគិតអប់រំបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គេនោះគឺជាការពិបាកហើយដើម្បីបណ្ដុះឲ្យក្មេងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អចេះគិតចេះគូគាត់ត្រូវតែបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាតាំងពីកំណើតតាំងពីក្មេងបាទឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសិង្ហបុរីនៅតៃវ៉ាន់នៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ឯហ្នឹងគឺគេបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងឲ្យរៀនទស្សនវិជ្ជាតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាវិធីរៀនទស្សនវិជ្ជាមានច្រើនប៉ុន្តែវិធីងាយជាងគេនឹងគឺទៅរៀនជាមួយនឹងអ្នកដែលចេះឯកទេសទស្សនវិជ្ជាក្រៅពីនឹងគឺយុវជនយើងក៏អាចឆ្វេងយល់ពីមុខវិជ្ជានេះតាមរយៈការអានផងដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទេបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាពិសេសដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យជាពិសេសថ្នាក់ទី12បើសិនបាទត្រូវការឯកសារជំនួយមុខវិជ្ជានេះគឺសូមតាក់ទងមកខ្ញុំបាទឬក៏វាយពាក្យទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់ទីបញ្ចប់នៅក្នុង Facebook ទៅនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតដែលអាចតាក់ទងខ្ញុំបានហើយក្រុមការងារយើងមានការលក់ជូនសៀវភៅនេះនៅក្នុងតម្លៃពិសេសដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនឹងអាចយកសៀវភៅនេះទៅស្រាវជ្រាវសិក្សារៀននិងបង្រៀនតទៅទៀតបានបាទ
សូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទឿន
បាទសូមអរគុណបាទ